Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Почнемо з того, що знову продовжимо говорити про можливу політику Дональда Трампа і його команди, його адміністрації стосовно України. Я почну з того, що процитую новину агенції Reuters. Вони посилаються на високопоставленого українського чиновника, який сказав журналістам: «Ця зима є критичним моментом. Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначаємо позиції обох сторін у переговорах. Стартові позиції». Віталій, ви відчуваєте, що просто зараз сторони визначають якісь стартові позиції і взагалі, що ця зима може стати критичною?
Ну, про те, що якась зима може стати критичною, ми чули і взиму 2022-2023 років. І взиму 2023-2024 років я не розумію, чим ця зима з цієї точки зору має відрізнятися від іншого. Пам'ятаєте, що у 2022 році президент Володимир Зеленський говорив, що наступного року ж не може бути так, як в цьому. Це було в новорічному зверненні буквально сказано. І в 2023 році було те ж саме.
Цей
нагадаю.
Рік буде роком перемоги, щось таке було, так.
Абсолютно. Так що це все якраз не має ніякого значення, як в чиновники в Офісі Президента, чи навіть сам президент говорить про вирішальні зими, тому що вони це говорять щорічно. А от щодо того, що в Сполучених Штатах новий президент, так, це важливо, це багато що може змінити. Але я хотів би нагадати таку деталь, що в Росії старий президент. І, скажімо так, стартові позиції цього президента на перемовинах, вони визначені. Вони оприлюднені у тих заявах, які Володимир Путін зробив під час засідання Валдайського клубу. І можна абсолютно чітко сказати, що ці умови навіть для початку перемовин не сильно відрізняються від тих умов, які Володимир Путін оголошував у лютому 2022 році. Ми можемо чітко сказати, що позиція Росії не змінилася, тільки до тих територій, які Росія б хотіла контролювати, додалися ще дві області України. Окрім Криму, Донецької і Луганської областей, ще ми говоримо про Херсонську і Запорізьку область. Ну, це для початку перемовини, нагадую. Це не для закінчення.
Тобто ви говорите про те, що ми не бачимо жодних ознак, що Росія змінила свої стартові там переговорні позиції.
Я взагалі не бачу у Росії ніякого бажання йти на будь-які перемовини, але я відразу кажу, що ми тут були, я б мовити, реалістичними. Перемовини з Росією залежать від стану російської економіки, російських ресурсів. Якщо у Кремлі вважають, чи будуть вважати, що у Росії є проблеми з продовженням війни, скажімо, проблеми економічні, проблеми демографічні, проблеми соціальні, Путін сам запропонує найкомфортніші умови для початку перемоги.
Добре, тоді таке питання. Дивіться, ми зараз мало що розуміємо і знаємо про подальшу політику Дональда Трампа, але є вже певні заяви від представників його команди, які дають нам зрозуміти, принаймні, що його політика може бути жорсткою по відношенню до Ірану, і його політика може бути жорсткою по відношенню до Китаю. Навіть цього, мені здається, достатньо, щоб зробити якісь попередні висновки, що Росії буде не солодко, якщо два її союзники будуть потерпати від якихось або американських санкцій, або обмежень, або, в принципі, жорсткої політики Вашингтону по відношенню
до них. Ну, ви так говорите, тому що ви на Дональд Трамп. А якщо Дональда Трампа, взагалі, послухати за ці останні роки його політичної діяльності, я б сказав, навіть з моменту, коли він вирішив, що він буде президентом Сполучених Штатів, то у Дональда Трампа, і, до речі, не тільки у Трампа, завжди була ідея в тому, що потрібно відірвати Росію від Китаю. Що в ситуації, якщо Росія підтримує Китай, то це проблема для Сполучених Штатів. І таким чином треба йти на такі стосунки з Росією, які б переконали Росію в тому, що вона не має бути союзником Китаю. І забезпечити, принаймні, російський нейтралітет в ситуації, коли Сполучені Штати готові до конфронтації з Китаєм. До речі, я не знаю, якого рівня буде ця конфронтація, тому що, враховуючи те, що в оточенні Дональда Трампа зараз з'явилися відверті лобісти китайських інтересів.
Китайських інтересів. Це хто?
Ну, Ілон Маск, у якого величезне виробництво в Китаї, величезні інтереси в Китаї, який відвідує Китай, якому, немовби, Сі Цзіньпін через Володимира Путіна передає певні свої побажання щодо там старлінків на Тайвані. І зараз ми знаємо, що Маск впливає на створення нової адміністрації, що конгресмени з ним розмовляють щодо того, що він там якісь пропозиції висунув до Дональда Трампа. То ми не знаємо, як буде виглядати реальна політика щодо Китаю. Реальна. не декларована, а реальна. Але це таке. В будь-якому разі кожен з американських президентів, знову таки, тут навіть не про Дональда Трампа кажу, впевнений, що Росія має усвідомити, що її інтереси не суперечать інтересам Китаю. І Джозеф Байден теж, пам'ятаєте, про це говорив? Ну, Путін же має усвідомити, що йому загрожує Китай, а не Америка. А Путін не усвідомлює, ну так склалося життя.
Ну, тому що йому поки що Китай не загрожує.
Ну, це ви так вважаєте, а американці не можуть цього усвідомити, напевно. Тому що вони виходять з простих економічних, я б сказав, величин. А Путін, як авторитарний лідер, може розуміти, що йому набагато краще мати справу з авторитарним Китаєм комуністичним, ніж з демократичною Америкою. В цьому є інша логіка, просто якої американці дуже, навіть не те, що не можуть розуміти, не хочуть розуміти.
Добре, повернімося тоді до там стартових позицій переговорів, переговорних позицій. Ви кажете, що немає ознак, що Росія їх змінила. В Україні, звісно, є своє бачення. Чи має зараз Дональд Трамп інструменти, щоб натиснути на Росію і примусити її змінити свої позиції? На цьому тижні було багато повідомлень, що нібито між ними відбувся і телефонний дзвінок між Трампом і Путіним, і про те, що писало, здається, Wall Street Journal, про те, що є там в Трампа кілька варіантів від його радників. Один з них передбачає натиснути на Росію тим, що сказати, якщо ви не зміните свої позиції, значить ми будемо посилювати Україну. Ну, приблизно якось так.
Ну, знову таки, посилювати Україну – це давати Україні більше грошей.
Так, поки що більше такої, зброї, більше грошей.
Поки що таких заяв ми не бачимо. Більше того, ми бачимо, що навпаки, багато хто з людей з оточення Дональда Трампа говорить, що треба зменшувати цю допомогу, що цей час цих коштів закінчується.
Це Дональд Трамп-молодший буквально висміював Володимира Зеленського і казав, що 38 днів і все, і допомоги
і гроші
не
закінчаться,
буде.
Що так, гроші закінчаться, як вони можуть збільшитися. Тобто тут є багато суперечностей, і це за великим рахунком поки що виглядає гаданнями на кавовій гущі. Чи є у Дональда Трампа інструменти?
Так.
Ну, такі ж, як і у Джозефа Байдена. Чим відрізняється Дональд Трамп від Джозефа Байдена? Інструменти одні і ті ж. Це ж президент Сполучених Штатів. Дональд Трамп ж обрала не якусь іншу
окей,
посаду.
Окей, я по-інакше спитаю. Чи є в нього більше політичної волі використати ці інструменти?
Ну, ми цього не знаємо. Ну, він весь час говорить про зменшення грошової допомоги. Зменшення грошової допомоги – це зменшення зброї, зменшення економічної підтримки. Якщо він готовий до збільшення цієї допомоги. Це абсолютно інша річ, але він має тоді переконатися для початку, що Росія не йде ні на які перемовини. Це ж теж питання. От ми давайте погодимося з тим, що Дональд Трамп перше, що буде намагатися робити, він буде намагатися довести свою позицію до президента Росії, президента України. Що буде далі?
А от залежить від того, яка буде його позиція.
Ні, ну ви маєте припинити війну по лінії зіткнення, умовно кажучи.
Далі війна сторони мають запропонувати варіанти, як вони бачать припинення війни. Обидві сторони.
А далі можуть розпочатися перемовини?
А оці варіанти, які нібито йдуть від команди Трампа, від його радників, про нейтралітет, чи то на 20 років, чи то загалом нейтралітет України, про заморозку війни на лінії розмежування і визнання або прийняття того, що по факту Росія контролюватиме українські території. Наскільки ви вірите в таку реалізацію подій і що Росія це прийме? І в Україні не залишиться варіантів, аніж прийняти це.
Ну, по-перше, я маю сказати досить просто річ, що це на закінчення війни ніяк не впливає.
Це просто тимчасове...
Це констатація фактів. Україну не запрошують до НАТО, тому що немає консенсусу серед союзників. Двері НАТО відкриті, але коли буде досягнутий консенсус, ми не знаємо. Він може бути досягнутий 2025 року, а може бути досягнутий 2035. Це ж не від нас залежить, від України. Це залежить від союзників. Тому можна обіцяти все, що завгодно. Можна сказати Росії, ні, ми продовжуємо наполягати на тому, що Україна має бути членом НАТО. А можна нічого не казати, але від цього вступ до НАТО не прискорюється. Тому що вступ до НАТО – це консенсус союзників. Поки що ми його не бачимо. Це друге. Контроль над територіями. Ну, ми і так зараз живемо в ситуації, коли Україна не контролює ці території. Що від цього Росії?
Росія, ми вже, мабуть, про це говорили, вона просто може бути зацікавлена заморозити, щоб перепочити або підготуватися до наступної
війни. Правильно,
ми
можемо про це знову говорити, але це для цього ми маємо знати, що вона в цьому зацікавлена. Якщо ми цього не знаємо, все інше – наше припущення. Я вам сказав це на початку нашої розмови і повторю ще раз. Якщо у Росії немає зараз економічних можливостей для продовження війни, потенціалу економічного, військового, демографічного, якого хочете, війна буде припинена. Якщо в Росії є потенціал, війна не буде
Трамп
припинена.
Трамп не змусить Путіна припинити війну.
Трамп не змусить Путіна припинити війну, якщо Путін сам в цьому не зацікавлений. Значить, по Трампу потрібно зацікавити Путіна припиненням війни. Як? Це питання не до мене, це питання до Трампа.
А що ви, в принципі, можете сказати з того, як Володимир Путін вітав Трампа? Це ж було 8 листопада. Якщо дзвінок між ними відбувся, то, значить, це було на наступний день, бо Washington Post пише, що вони по телефону поспілкувалися 7 листопада. І на засіданні цього Валдайського клубу, який вже давно не на Валдаї, десь там в Сочі, там на 3-ю чи на 4-ту годину, коли вже поговорили про англосаксів, клімат і там іще щось, Путін так, між прочим, кстати, поздравляю Трампа з побєдою. Що взагалі це було?
Ну, це таке намагання... По-перше, дати зрозуміти, що Трамп – це приблизно як губернатор Брянської області. Ну, бачите, ми його вітаємо, і цього товариша вітаємо, нас ми всіх вітаємо, немає проблем. По-друге, там було очевидне спонукання Трампа телефонувати першому. Ось це дуже важливий момент. Він же весь час хоче когось принизити, Трамп не виключений. Тобто я от вже послав тобі такий сигнал, навіть прилюдно тобі сказав, що я вітаю тебе з обранням президента. Хоча, як бачите, багато хто з лідерів позателефонував Трампу особисто, і нічого з короною нічого не відбулося. Навіть у Сі Цзіньпіна нічого не відбулося, який надіслав Трампу телеграму.
Ні, ну Пісков пояснив, недружня країна, чому ми маємо його вітати? Це ж наша, нам недружня країна.
Недружня країна, ну так, це так. Просто протокол дипломатичних взаємин. Так взагалі виглядає. Дипломатичні взаємини не поділяють країни на дружні чи недружні. Вони поділяють країни на ті, з ким в тебе є дипломатичні взаємини, і ті, з ким в тебе немає дипломатичних взаємин. Звичайно, людей, які керують країнами, з якими ти не маєш дипломатичних взаємин, ти не вітаєш. Людей, які є керівниками країн, з якими є дипломатичні взаємини, ти вітаєш. Люди, які жили в Радянському Союзі, вмирали від цього потоку телеграм, які Леонід Ілліч Брежнєв надсилав всім очільникам держав, з якими Радянського Союзу були дипломатичні стосунки, і їх друкували в усіх радянських газетах, бо це ж були телеграми Леоніда Ілліча. Але, звичайно, якщо Радянський Союз скасовував дипломатичні стосунки, ну там з Ізраїлем, з Чилі, не вітали. Навіть на ювілей Леоніда Брежнєва книжки видавали з цими телеграмами і вітальними телеграмами Брежнєва і відповідями. Ну, це, але ж це просто протокол. Просто в нормальних країнах це не видається. Це просто, я би сказав, документооберт. І коли Путін говорить, ви знаєте, ми не будемо вітати очільника країни, з якою у нас є дипломатичні взаємини, це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Ну, дивно. Ну, що, нічого тут не зробиш.
Але, розумієте, багато хто оцю заяву Путіна про те, що, по-перше, він привітав Трампа, а по-друге, він сказав, ну, ми, в принципі, не проти відновити діалог, якщо так, пожалуйста, ми відкриті.
Якщо, ну, звичайно, щоб так. Трамп зателефонував.
І багато хто, так, просто політичні оглядачі сприйняли цю заяву Путіна як очевидний натяк на те, що ми готові говорити.
Звичайно, так він вже весь час говорить, що ми готові говорити. Він жодного разу не говорив, що ми не готові говорити. Це мер Сполучені Штати говорили, що вони не готові говорити. Якщо ви хочете говорити з Путіним, розмовляйте. Путін готовий вас вислухати. До речі, я тому і думаю, що ця позиція, вона сильна для Путіна і слабка для Трампа.
Чому?
Ну, тому що Трамп ініціює ці розмови. От був американсько-російський діалог між президентом Байденом і президентом Путіним. Він був?
Ну, був
до лютого 2022.
Так, до лютого. Так вони навіть зустрічалися,
так,
звісно, в Швейцарії.
Він перервався, тому що Росія напала на Україну. Почала оцю велику загарбницьку війну. І тоді президент Сполучених Штатів сказав, я не буду з ним розмовляти, ми не будемо з ним розмовляти до того моменту, поки він не припинить цей свій курс. Дуже просто. Він виводить війська з України, припиняє військові дії, ми розмовляємо. Коли наступний президент Сполучених Штатів говорить, слухайте, він воює, війна продовжується, він продовжує там кошмарити українські міста, він продовжує руйнувати українську енергетику, він вбиває українських солдатів на українській землі. Але я буду з ним розмовляти, тому що я хочу закінчення війни, я готовий до відновлення контактів. Я йому телефоную. Ну, це сильна позиція для президента Росії, він вже виграв. Хоча б відновленням цих контактів, знову-таки, у нас не має бути ілюзій. Як тільки відбувається цей перший публічний контакт президента Сполучених Штатів з президентом Російської Федерації, виграв президент Російської Федерації, в нього сильна позиція.
Я єдине, що тут хочу нагадати, що насправді офіційно ж ніхто не підтвердив факт.
А я кажу не про цю розмову, я кажу про
загалом
ту розмову, яка відбудеться, якщо відбудеться, у січні 2025 року. В той момент, коли Дональд Трамп знімає телефонну трубку і телефонує Володимиру Путіну, Володимир Путін у сильній позиції, а Дональд Трамп у слабкій позиції.
А Україна?
Україна теж у слабкій позиції, тому що Сполучені Штати відмовилися від свого підходу до Путіна як до лідера країни, який чинив агресію, і з яким вже не можна тому розмовляти.
Угу. На цьому тлі, мабуть, є сенс згадати про, перепрошую, план перемоги Володимира Зеленського, так, якби скептично до цього документу не ставилися, але, наприклад, західна преса пише, що два пункти цього плану перемоги конкретно писалися під Трампа. Ну, це не лише західна преса каже, це й українські політологи говорять, але от що пише Financial Times? Вони пишуть про те, що перший пункт, який писався під Трампа, це заміна деяких американських військ в Європі українцями після закінчення війни. Це дасть можливість Трампу сказати американському народу, що ви більше не будете там брати участь в якихось війнах в Європі. І другий, Україна готова поділитися з західними партнерами найважливішими природними ресурсами. І це вже, мабуть, таке було адресовано до Трампа-підприємця, така пропозиція. Чи може Трампа зацікавити ці пропозиції?
Ну, тут є такий момент. Перший момент щодо військ Європі, він взагалі досить ризикований. Тому що європейцям якраз потрібно, щоб у них були американські війська. Українські війська на їхніх військових базах їм абсолютно не потрібні.
Чому?
Ну, тому що, а навіщо вони їм? Навіщо європейцям українські військові на їхніх військових?
Найбільш досвідчена, навчена армія буде в Україні.
Ну, європейців теж непогані армії, які мають набагато більш сучасну зброю на озброєнні, на якій українським військовим ще вчитися і вчитися. Ця ж проблема в тому, що українці не можуть отримати від європейських армій і чи американських якийсь новітній арсенал, тому що їм потрібно роками вчитися в цим арсеналом керуватися. Тому, може, українців є найдосвідченіша армія в Європі, але армія, яка досвідчена на тій зброї, яка вже вийшла з використання в арміях країн-членів НАТО. І задача української армії – це вчитися користуватися цією зброєю у майбутньому. Це перший момент. Другий момент. Ці військові американські знаходяться на європейських воєнних базах зовсім не для того, щоб вміти користуватися зброєю. А для того, щоб мати американські паспорти. Ну, це ж дуже просто. Якщо є європейська база, і там знаходяться військовослужбовці, найбільш, я би сказав, потужної ядерної держави світу, то удар по цій базі – це удар по цій державі. От умовно кажучи, Російська Федерація наносить удар по базі НАТО в Рамштайн. Ні, на Рамштайні.
Добре.
Там, де є американська база, в Естонії я не впевнений, що
є. Ну, там є одна база НАТО, недалеко від
російського. Ні, НАТО база є, але чи є там американські військові, я в цьому не впевнений. Там, здається, напевно. От в Рамштайні воно точно є.
Окей, так.
Це удар Російської Федерації по Сполучених Штатах. Сполучені Штати мають на цей удар реагувати приблизно як на удар по Пьорл-Харбору, бо це удар по їхніх військових.
А якщо там будуть українці?
Ну, будуть українці, будуть українці.
Угу.
Якщо українці до того ж не країна-члени НАТО, ну, загинули якісь військові якоїсь там країни. Ну, неприємно. Ну, Сполучені Штати оголосять якусь ноту протесту Російської
Федерації.
Тобто
наявність американських військових на європейських військових базах – це
елемент
базах. Це елемент стримування.
Звичайно, це елемент стримування, як ядерна зброя. А наявність українських військових – це відмова від елементу стримування. Тобто ви можете просто закрити цю базу. Ви можете просто сказати європейцям, ви знаєте, там тут не буде цієї бази з американськими військовими. Ви можете своїх військових
але
на цій
можливо,
базі розмістити.
Окей, я зрозуміла вас, але можливо Трамп би зміг продати цю ідею в трошки інакшій упаковці для свого електорату.
Для свого електорату може, але для європейців не зміг би.
Угу.
Тут ми ж говоримо, це ж на європейській території відбувається. По-перше, у Трампа більше немає ніякого електорату. Його політична кар'єра завершена. Він знаходиться на посаді президента Сполучених Штатів останній термін.
Чому ви впевнені настільки?
Чому? Тому що я читаю американську
конституцію. Бо він дві каденції вже був, і на третю він вже не може йти, навіть якщо була перерва.
Конституція Сполучених Штатів забороняється, а змінити конституцію він не може.
Не може, ясно.
Тому просто в нього немає такої кількості голосів в Конгресі.
Він просто там отримує монобільшість, і Сенат зараз буде його, і в Конгресі буде посилення.
Але це не стосується зміни Конституції Сполучених Штатів. Конституція Сполучених Штатів так не змінюється.
Все, останній термін Трампа.
Ну, тому, коли ви говорите про електорат Трампа, зрозумійте, що електората Трампа більше немає. Це був останній електорат Трампа.
Добре, а щодо природних ресурсів, якими Україна готова ділитися, і Трамп підприємець, його б це теж могло зацікавити?
Ну, по-перше, Трамп не підприємець, він державний діяч. Це президент Сполучених Штатів не може виходити з інтересів приватних компаній і заключати якісь угоди з якоюсь державою, виходячи з інтересів приватного бізнесу.
Ну, ви знаєте,
бізнесу?
Зараз що найбільше пишуть в пресі? Взагалі це така велика інтрига. Як Трамп буде будувати свою політику? Як більше як державник чи більше як підприємець? Бо в його оточенні це теж люди-підприємці, які жертвували на його кампанію, і їх треба теж чимось задовольнити.
Звичайно, але подивимося, як довго будуть ці стосунки між цими людьми, я б сказав, близькими. У нас багато було ситуацій, коли великі підприємці жертвували якісь гроші якимось політикам, а потім, коли політики ці приходили до влади, вони перше, що робили, розпрощалися з цими підприємцями і зводили їх бізнес до критичної, я б сказав, точки. Таке теж може бути. Ми не знаємо цього. Сутність не в тому. Сутність в тому, що в будь-якому разі, навіть якщо говорити про українське родовище, то для того, щоб розробити, займатися розробкою цих родовищ, потрібно буде абсолютно впевненим бути в безпеці України. Тобто потрібно самим забезпечувати цю безпеку.
Так, власне.
Ну, оцими всіми грошима, які Трамп хоче зекономити, і про які зараз багато хто говорить, що Сполучені Штати не готові Україні давати. Тобто для того, щоб американський бізнес вільно вкладав гроші в Україну, потрібні гарантії безпеки для цих інвестицій.
Так, власне, я так розумію, в цьому і полягала ідея авторів цього
плану.
Ну,
авторів може, але, це, як ви бачите, вступ до НАТО якось не передбачається. А є вступ до Європейського Союзу, навряд чи для американського бізнесу є гарантією безпеки. Так що це все...
Основний союзник поза НАТО, якщо такий статус Україна отримає, як Ізраїль, наприклад, або Тайвань, так, поправте мене, теж має такий
я
статус.
Я не впевнений, що цей статус в даному разі відіграє таку роль, тому що ми багато говорили про цей статус і багато говорили про те, що якщо і від Україні він надається, то це обіцяє просто певну кількість військової допомоги, але закриває двері до НАТО за великим розрахунком, тому що... країни, які стають основними союзниками поза НАТО, вони навряд чи можуть розраховувати на швидке прийняття до Північно-Атлантичного Союзу. В цьому є завжди питання, наскільки Сполучені Штати можуть бути зацікавлені якимись родовищами, щоб ризикувати прямим конфліктом з Російською Федерацією. Це ж є головне питання. Це питання до президента Трампа і було пряме питання до президента Байдена. Наскільки ви готові ризикувати можливістю прямого конфлікту з Російською Федерацією? Це не наше з вами питання. Це питання, яке Путін весь час задає цим людям. Він цим блефує. От все добре. Ви там чомусь зацікавлені в Україні? Хочете там щось розробляти? Хочете відібрати нашу сферу впливу? Окей. Але ви готові до зіткнення з нами? Якщо не готові...
Я ще тут подумала, що, в принципі, Росія теж багата країна, в тому числі на природні ресурси, і за великої потреби з чимось подібними пропозиціями може і Путін вийти
до Трампа. А навіщо йому ділитися чимось з Трампом, коли в нього є союз з Китаєм? Чому він має Трампу щось пропонувати? Можна дізнатися? З яких таких причин?
Ну, раптом Трамп буде схиляти його до якогось неприємного для нього консенсусу.
А знову таки,
він скаже, що тобі пропонує Україна, я дам більше.
Які у Трампа є інструменти для того, щоб схиляти Путіна до неприємного консенсусу? Ми знову звертаємося
до цієї. Дати більше зброї Україні.
Ну, значить, якщо Трамп готовий дати більше зброї з Україні, а Путін буде вважати, що це для нього небезпечно, тут ми виходимо на стартові позиції для перемови. Але може бути інша ситуація, що Трамп пообіцяє Україні більше зброї, а Путіна це не налякає. Так може бути?
Теоретично все може
бути.
Ну,
ми ж бачили, що Захід давав Україні все більше і більше і більше зброї, а Росія не зупиняла війну. Може, для Росії надання Україні більшої кількості зброї – це готовність займатися більш серйозною ескалацією. Скажімо, дати більшу зброю хуситам в Ємені або надати більшу допомогу Ірану, що дійсно Трамп може дошкуляти набагато більше, ніж російсько-українська війна. Чи є у Росії інструменти впливу на Сполучені Штати?
Є, звісно.
Ну от, ми
звісно.
Ж про це маємо пам'ятати.
Але я наостанок ще хотіла з вами обговорити кадрову політику Трампа, тому що сьогодні преса написала про те, що нібито він вже визначився із держсекретарем, із радником безпеки, нацбезпеки. На посаду держсекретаря претендує сенатор від штату Флорида Марко Рубіо. На посаду радника з нацбезпеки, це такий, хто буде замість Джейка Салівана, теж член Палати представників Майкл Уолтс. Обоє двоє, ну що про них пише преса, вони войовничі. обоє двоє вони сповідують жорстку політику до, умовно кажучи, ворогів Америки, як то там до Ірану чи до Куби. І обоє двоє, ну, не можна сказати, що вони там були колись друзями України, але принаймні я не бачила від них заяв, де би вони казали, треба там навіки забути про Україну.
Ні, вони цього ніколи не говорили.
Тобто не найгірший варіант,
але
я скажу так.
Але вони проголосували всі ці люди, і, до речі, і представниця в ООН Стефаник. Угу. Вони голосували проти допомоги Україні. Вони серед тих республіканців, от були республіканці, які голосували за допомогу в колективу.
Але вони пояснювали, чому. Вони казали, що їм нібито бракувало більшої підзвітності.
Це говорив, мені здається...
Волц.
Волц, так, Рубіо цього не говорив.
Так.
Але в будь-якому разі, от просто це розуміти, що це треба зрозуміти просту річ. Немає взагалі ніякого значення, хто буде оточувати Дональда Трампа в його адміністрації, якщо ці люди будуть нелояльними до Дональда Трампа.
Ось, власне.
Якщо вони зроблять будь-яку заяву, яка буде суперечити уявленням Трампа, вони з своїх посад позбудуться. Причому відразу. Як ми пам'ятаємо, Трамп позбувся свого помічника з питань національної безпеки в 2016 році. Через 2 тижні після його призначення. Так що це все таке. Ну, то й з інших причин, там була скандальна ситуація, але, як бачимо, Трамп готовий до різких кадрових рішень. І ці люди це прекрасно розуміють. Якщо вони вирішили співробітничати з Дональдом Трампом, вони мають знати умови співробітництва з новим американським президентом. Лояльність, 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 лояльність і ще раз лояльність. Все. Так що я, чесно кажучи, не сильно цікавлюся новими призначеннями до адміністрації, тому що все буде вирішувати Дональд Трамп.
В Дональда Трампа є ще, умовно кажучи, друзі в Європі, серед яких не лише Віктор Орбан, а й, наприклад, польський президент Анджей Дуда. Якраз Дуда днями заявив, що перемога України – це не просто вихід до кордонів 24 лютого 22 року, це вихід до кордонів 91 року. Чи можуть такі люди, наприклад, як Дуда, бути системним і потужним адвокатом України?
Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, кого і про що Дональд Трамп хоче слухати. Ми ж знову-таки, ми ж з вами не живемо в голові Дональда Трампа, так як не живемо в голові там Володимира Путіна. Ну, він може вислухати до Анджея Дуда, вислухати Віктора Орбана і зробити власні висновки, виходячи із свого уявлення про світ. Я не думаю, що на Дональда Трампа хтось може сильно вплинути.
Що робити Україні за цих обставин? Як Україні налагоджувати адекватний, нормальний контакт з Дональдом Трампом і його командою, і так, щоб ну, Україну просто не примусили до якихось катастрофічних для неї перемовин.
Знову повторюю, Україну не будуть примушувати ні до яких катастрофічних
ну,
перемовин.
Ну як, Україні просто скажуть, ми вам не даємо зброю
ще
і все.
Ще раз повторюю, Україні не будуть примушувати ні до яких катастрофічних перемовин, тому що Росія не піде ні на які катастрофічні перемовини. Ну, ми ще раз говоримо, якщо у Росії є економічний потенціал для того, щоб продовжувати війну, не буде ніяких перемовин, плювали вони на всі ці пропозиції. Якщо у Росії немає економічного потенціалу, значить вона змушена буде йти на якийсь компроміс, який запропонує президент Сполучених Штатів. Все. Не забудьте про даному випадку про Україну і її роль в цій ситуації. Це не наша гра. Це гра Трампа і Путіна. Якщо у Трампа є можливості примусити Путіна до якихось перемовин, вони будуть. Якщо немає можливості, не будуть. Більше, може бути інша ситуація. Трамп примусить Росію і Україну до якихось перемовин, а перемовини нічим не закінчаться. Це теж так може бути. Чи будуть продовжуватися останні 4 роки паралельно з війною?
Словом, ви не вірите в ніяку вирішальну зиму і те, що на горизонті майоріє якась перспектива переговорів, мирного врегулювання, перемир'я, заморозки і таке
ще
інше.
Ще раз кажу, я не живу в категоріях віри. Я живу в категоріях економічного ресурсу країни-агресора. Зміна президента Сполучених Штатів не впливає на цей економічний ресурс. Впливає тільки те, чи він є, чи його немає. Якщо його немає, Володимир Путін може скористатися можливістю зміни влади в Америці, дійсно, щоб призупинити війну, сказати, бачите, ми з цією адміністрацією не могли домовитися, вона поганувала, а ця адміністрація краще хоче з нами розмовляти, то ми домовляємося про перемир'я. Так може бути.
А Сполучені Штати можуть якось вплинути, щоб послабити економічні ресурси Росії?
Звичайно, сильними вторинними санкціями проти Китаю.
Ну,
і це серйозна робота, але це робота на роки. Це робота не на півроку, ні на рік, а на 3-4 роки. Це не робота на каденцію Дональда Трампа. І тоді своєму наступнику він може залишити можливість припинення війни в Україні. Якщо у Росії, повторюю ще раз, є економічний ресурс. Я не знаю, який в Росії економічний ресурс, а наскільки часу його вистачить на наступні півроку чи на наступні 5 років. Я цього не знаю, ви не знаєте. І найголовніше, я не впевнений, що Путін знає. І ще я не знаю одну річ.
Яку ви ще не знаєте?
Наскільки Путін адекватно ставиться до власного економічного ресурсу? Розумієте? О, от це проблема.
Є
от
питання,
приходять
так.
до Путіна там Ельвіра Набіуліна, якийсь там Антон Силуанов, там якийсь там Мішустін, і каже, Володимир Володимирович, денег нет, но вы держитесь.
Да, ну, наскільки...
А він каже, слухайте, немає грошей, більше витрачаєте на війну, менше на цих всіх соціальних, на ці соціальні програми. Так може бути? Може.
Абсолютно може бути, бо якщо йти за якоюсь економічною логікою, то я думаю, всі оці перелічені вами особи, персони, вони точно схиляли Путіна не починати війну і попереджали його про катастрофічні наслідки там від санкцій, від економіки і таке інше.
Не впевнений. Ні. Я думаю, що цього всього не було за однієї простої причини, вони всі розраховували на бліцкріг.
Ага.
Вони, він їм всім казав, що буде війна за 72 години. Якщо 72 години, то які санкції, які наслідки для економіки? Навпаки, ми отримуємо Україну з величезними родовищами.
Які зараз Україна пропонує їх так, ділитися страхом.
А не так сталося, як гадалося. Так же теж може бути. Ми весь час забуваємо, що є плани. Може бути план Путіна, який абсолютно нереалістичний. І може бути план Трампа, який не має нічого спільного з реальністю.
Я єдине, що хочу сказати на сам кінець, що оцей період до 20 січня, він буде такий, як каруселі. Буде з'являтися дуже багато інформації, буде з'являтися дуже багато планів, не стільки планів Трампа, а планів для Трампа, які йому будуть нести його радники. І ми це все будемо обговорювати з точки зору якоїсь реальної перспективи.
Будемо, але потім 20 січня виявиться, що ми живемо зовсім в іншому світі. І що реальних якихось перспектив або продовження, або припинення війни немає. Ми можемо опинитися в ситуації, коли Трамп дійсно поговорить із Путіним і Зеленським, і через кілька днів будуть обговорені умови реального перемир'я. Знову таки, те може абсолютно бути, якщо росіяни усвідомлюють критичність власного становища. Якщо дійсно таке становище є. Тому ми не можемо зараз сказати нашим глядачам, ви знаєте, війна буде продовжуватися в наступні 5 років чи 10. Ми можемо їм сказати просту річ. Війна може закінчитися в будь-який момент, якщо у Росії не вистачить сил на цю війну. І це не залежить від Байдена чи не залежить від Трампа. Це залежить від Путіна і його бачення. Але можливості Путіну вийти з цієї ситуації у зв'язку з зміною влади в Америці, вони існують об'єктивно, якщо він захоче ними скористуватися.
Ось така твереза і часом дуже необнадійлива аналітика від Віталія Портникова. Дякую вам дуже. У нас на сьогодні все. І ви можете лишати свої запитання, зауваження, побажання. Ви можете не лише нас дивитися в Ютубі, а також слухати на платформах Apple Podcast і Spotify. І побачимось через тиждень. Дякую.